жиырмада емес екен мен бала. Үйлен десем кешенді елу жылда ел жаңы. Біздің үйдің бәріне ұнаған қыз сен ғана. Анашым ал деді, әкем сырға сал деді. Келетінім содан ғой, сылтау болып әрмені. Анашым ал деді, әкем жылдан бар деді. Ағатай деп сол үшін алыстатпа сен мені. Өшірме шешіріппен, көшірме сан.